Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Түбән Камада булды. Ул биредә капиталь ремонт үткәрелгән Бакы Урманчы исемендәге икенче гимназия белән танышты. Рөстәм Миңнеханов яңартылган бүлмәләренә карады, уку сыныфларында, ашханә һәм спорт залында булды. Аңа Түбән Камада туган телләрне өйрәнүнең сыйфатын арттыру һәм тиешле педагогик кадрлар әзерләү буенча башкарыла торган эш хакында сөйләделәр. Татарстан рәисе шулай ук мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясендә катнашты. 31-нче сыныф укучысына мәктәп портфельләре тапшырды. Яңа уку йылы башланырга санаулы көннәр калды. Татарстанда 53 меңнән артык 1-нче сыныф укучысы парта артына утырачак. Без бөтен республикада билгеле искиткеч гимназиядә булдык. Капиталь ремонттан соң биредә белем алу өчен барлык шартлар да тудырылган дип уңай бәя бирде Рөстәм Миңнеханов башкарылган эшкә. Шуннан соң ул гимназияның да урнашкан Бакый Урманчы исемендәге бульварына карады. Ремонттан соң биредә тротуар җәйгәннәр, эскәмияләр, яктырткычлар, велопарковкалар һәм танылган татар рәссамының хезмәтләре куелган стендлар урнаштырганнар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Түбән Камага эш сәфәре барышында капиталь ремонт эшләре үткәрелгән химия технология институтында һәм педагогика көллиятендә булды. Рөстәм Миңнеханов Түбән Кама химия технология институтын республиканың мөһим белем бирү һәм фәнни үзәге дип атады. Ул шулай ук дуаль белем бирүне тагын да активрак үстерергә чакырды. Татарстан рәисенә институт мәйданчыгында Сибур Интех белгечләрен әзерләү һәм компетенцияләргә ярдәм күрсәтү проекты гамәлгә ашылачагы, укыту үзәгенең барлыкка килүе нефть химиясе тармагы өчен эшче кадрлар әзерләүнең сыйфатын күтәргә мөмкинлек бирәчәге хакында сөйләделәр. Шуннан соң Рөстәм Миңнеханов 1981 елда ачылган Түбән Кама педагогика көллиятендә булды. Түбән Кама районы башлыгы Рамил Муллин Татарстан рәисенә кадрлар әзерләүгә кластерлы якын килүне үстерү хакында сөйләде. Аерым алганда, конкрет эш бирүчеләр өчен белгечләр әзерләү максатыннан Түбән Кама белем бирү учреждениеләрен һәм сәнәгать предприятиеләрен якынайту эше алып барыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чистайда пассажир пристанын төзүнең барышы белән танышты. Бу объектта эшләр 2023 елның февралендә башланган, хәзер тамамланып килә. Пассажирлар павильоны төзелгән, тирә-яктагы территорияны төзекләндерү һәм причал стенасын төзү төгәлләнә. Проектны быел тәмамлау күздә тотыла. Исегезгә төшерәбез, объект кеше тарихи җирлекләр территорияләрен һәм инфраструктурасын комплекслы үстерү проекты буенча төзелә. Элегрәк Рөстәм Миңнеханов Ханов бинаны навигация чорында гына түгел, аны төгәлләгәннән соң да кулланырга тәкъдим иткән иде. Пассажир пристаны бинасын яшь үсмерләр клубы буларак файдаланачаклар. Биредә шулай ук балалар һәм спорт зоналары булган җәмәгать урыннары да җиһазландырыла. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә 2,229,000 тонна ашлык суктырылган. Барлык мәйданнарның 57%-ндә уңыш җыелган. Бер көн ичендә 112,500 тонна бертеклеләр суктырылган. Республикада һәр гектардан алына торган уңыш күләме 29,7 центнер тәшкил итә. Ашлык күләме буенча иң беренче урында Тәтеш районы, биредә 115,537 тонна уңыш җыелган. Икенче урында Буа районы хезмәтчәннәре бара, анда ашлык күләме 112,076 тоннага җиткән. Өченче урында 94,000 тонна суктырган Чистай районы. Татарстан башкаласында шәһәр һәм республика көнен бәйрәм итүгә һәм Россиядә БРИКС илләре диксилентлары һәм этно-джаз ансамбльләре съезды халыкара фестивален уздыруга багышланган күп санлы чаралар уза. Бүген Бауман урамындагы Федор Шаляпин һәйкәле янында джаз фестивале программасы ачыла. Зур фестиваль концерты Галиаскар Камал исемендәге театр янындагы сәхнәдә уза. Ә 30 августта шәһәр һәм республика көнен бәйрәм итү Казан ратушасында Казанның мактаулы гражданнарының хөрмәтләү тантанасы белән башланып китә. Иртәнге сәгать 10-нан кичке 4-кә кадәр Горки исемендәге паркта спорт чаралары планлаштырылган. 10 сәгать 30 минутта беренче килүчеләрне Казан су яр буендагы Йылмай балалар паркы каршы ала. Галиаскар Камал исемендәге театр каршындагы территориядә уйнагыз гармоннар халык иҗаты фестивале башлана. Шулай ук Казан гаилә үзәгендә Татарстанның һәр районыннан һәм шәһәр округыннан 45 пар никахлаша.